Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги, литература, за хубавите неща в живота, пък и така, по-вечните, както се казва. А в тези последни дни на годината, а във всеки един случай, в това последно за годината 24-та предаване, ще бъдем отново заедно. Света на книгите, на литературата ще ни бъде определено по-топло и по-светло, отколкото е навън. Това е повече от ясно. А мечтата ми да падне сняг. Мечта. Но, я да ни се замислим за такива работи. Я да караме напред. И как караме ние напред? Ми винаги, традиционно караме с музика, защото тя трябва да ни събуди, тъй като будни хора трябват нам. И така, не на предаването. На тая цялата държава и трябват будни хора, ама... ние каквото можем правим. И тъй, след Преге!
Напълно непознати.
Така, стигаме и до новите книги. Трудно вече се подбират 6 заглавия и то така стойностно интересни, но все пак има, дори вече взеха да се появяват и книги с щембел 25-та. Избързали са малко, ние сме си още в 24-та. И така, започвам с едно преиздание на една изключителна книга, голяма книга на световната литература, и това е романът «Кон армия» на Исак Бабел. За последно издаван 2007 година, т.е. поколения не са се срещали с този текст. Това е текст, който всички големи световни автори оценяват като изключителен и като стилистика, макар повода за написването му да са ужасите, зверствата в полско-съветската война 1920 година. И когато Бабел, който е бил изпратен като репортер там, преживява всичко това, след като издава романа, самия Будьони иска да го убие. По-късно това прави Сталин, разбира се, но потреса е пресъздаден изключително в стилистично отношение. Не е голяма книгата, 158 страници, цената е абсолютно прилична. Този път изданието е на издателска къща Нике. Исак Бабел, Кон армия, издателство Нике. Втората книга е една много интересна, много дебела книга на Джейг Форел. Това е ирландски автор, който създава една трилогия за имперска Англия. Специално този, това е третата книга, нарича се «Сингапурска хватка». Романът е публикуван 1978 година, едва сега излиза на български, но то е невероятно плътно писане. Знаете, че така и ирландците са големи майстори. След този роман Форел почива и така, може би само това обстоятелство прави така, че той да не е един от най-известните английски автори днес. Иначе, наистина, това е на вечерието в Сингапур, на вечерието на Втората световна война. Един човек, Уолтър Бланет, който води една страхотна търговска фирма, трябва да подготви 50 годишнината и дъщеря му трябва да са жени. Върват най-различни пластове на разказ за това какво става в Сингапур. Усещането в това време, тъй като така, Япония и Британската империя са на нож, е за това, че нещо ще се случи, някак си ще стане, но детайлното навлизане в социалното по сатиричен път, в историческата драма, в как да кажа, изключителното чувство за хумор и поглед към тези неща и всичкото това преплитане прави историята наистина не само много увлекателна, а той много познавателно. И това така, както се твърди в световното литературно, това е, може би, най-добрият роман, писан за Сингапур. Казах ви, че Сингапурска хватка е обемиста, 720 обемиста книга има предвид, 720 страници, за това и цената е по-висока, но това е, това са цените. Изданието е на издателска къща Кръг. Третата книга е експериментална и доста хора оценяват като доста екстравагантна. Джеф Шенкър, люксембургски автор. И сега много хубаво е да видим една люксембургска книга. Тя се казва Саботаж. Саботаж е сборник от новели. В тези новели, в люксембургския свят, на социални отношения, на най-вече трудови, са проследени съдбите на 16 герои. Тези 16 герои, всички, при всички, те са от най-долните низини на мошенници и т.н. подобни до висши менеджери, е следното. Стигат до един момент, в който разбират безмислието на света, в който съществуват и своя живот, и започват да саботират системата. Какво се случва? Наистина експериментално писане като стилистика, така че това може да затрудни някои автори, някои читатели, но пък много провокативно и увлекателно. В край на краища, нека видим и по какъв начин така люксембургската литература гледа на днешния свят. Специално тази книга, тя е от 2018 година, награждавана е доста пъти, била е номинирана за наградата на Европейския съюз и т.н. Така че интересно. Джеф Шенкър, Саботаж. 344 страници на малко по-високата цена, не най-високата, но пак по-висока. Изданието е на издателска къща Колибри. И малко отдих, сега се пак почивни дни идват и Габриел Алон се развихря отново. Тоест, Даниел Силва. Този път роман се казва Смърт в Корнуол и историята е горе-долу такава. След онзи атентат, в който сина на Алон е убит във Виена, той отива в Порто на Вас, в Корнуол. Там се запознава с едно момче, когато тогава е 11 години, много по-късно, когато това момче е пораснало и е станало сержант, детектив, то търси неговата помощ. Защото убита една професорка от Оксфорд, Шарлот Блейк, и той не може да се спре, защото нещата изглеждат по един начин. И тогава Алон се впуска в търсенето. И винаги Даниел Силва е майстор на тези неща, а Алон е така супер героя, еврейският Джеймс Бонд, и много повече от Джеймс Бонд дори, е много увлекателно написана книга. Така че Смърт в Корнуол, 376 страници на приличната цена. Хермес винаги прави това, защото Даниел Силва винаги излиза в издателска къща Хермес. И сега две книги, които не са свързани с художествената литература, макар да я коментират. Първо, Борис Делчев, Дневник, том първи. Сега, тук нещата стоят така. Борис Делчев е име в българската литература и български литературен живот. По време на събитията 44-49 година, един от много яростните противници на старото, да ни кажа. Но той тогава е работи в ЦК на БКП, отдел агитация и пропаганда. След това е културен аташе в Париж. Те или иначе, доста е вътре в политическия свят. По-късно, когато вече става главен редактор на издателство български писател и работи в него до 70-та година, той някак си охладнява спрямо тези комунистически идеи и почва да гледа по един малко по-друг начин на света. Сега, през цялото време на своя живот той е водил дневник, който самия той си дава ясна сметка и казва, че този дневник би трябвало да бъде издаден много-много години след смъртта му. Сега, малко по-рано от определеното от него време, започва да излиза първия том И затова това е много провокативно четиво за българският литературен живот, погледнато от фигурата на един човек, който е Ремсис от 23-та, член на Българска комунистическа партия, и то яростен неин член до определено време, след това отрицаващ по някакъв начин, подпремислящ живота. Определено може да се каже, че това е интересна книга, защото ще ни покаже един друг поглед към българския литературен живот. Специално този том обхваща времето от 1939 до 1961 година. Изданието е с твърди корици, 414 страници е този том, затова цената му е по-висока, но то е така. Той сега ще излезе един път и след това това ще бъде. Издава го издателска къща Netland. И последната книга, тя е посветена на Георги Марковски. Георги Марковски е една много интересна фигура в българската литература, относително млад си отиде, някъде нямаше ни навършени 60 години. Авторът на романи като Хитър Петър или Разказвача и смъртта, мемуарист, много интересна, забравена, заобиколена фигура. И сега излиза е том, един том, който се нарича Експеримент и памет. Това са 35 текста, които са посветени на Георги Марковски, и се опитват да, както е посочено на корицата, да капитализират цялостното му творчество. Това означава, че му се прави един голям литературно-исторически портрет и през произведенията, и в контекстите, и през спомени. Хубави жестове са към такива големи, но забравени български автори, и това е така похвално. Така че, както се казва, ще завършим годината с нещо такова. Експеримент и памет, Георги Марковски. Изданието е на издателска къща Кралица Мап, 474 страници, на много прилична цена за подобен тип издание. Да, паметта трябва да се пази, годините минават една в друга. Да, има периоди, в които паметта се потиска или по някакъв начин се така скрива. Но има и моменти, в които става точно обратното. Тази книга е такъв момент и е хубав знак. В края на една отиваща си и в очакването на една нова година. А сега, нека послушаме малко музика.
Преге! Матрицата.
И така, последна матрица за тази година. Матрица. Това е рубрика, в която свързваме книги, литературни събития, имена с актуалния календар. 28 декември, т.е. днешния ден, ще запомним с едно нещо. Точно на този ден, 1895 година, братята Люмиер правят първата кинопрожекция. И оттам нататък нещата се променят абсолютно драстично по посока на медиите. Сега аз тук винаги препоръчам една... Трудно ще я намерите тази книга на Тодор Андрейков, История на киното в два тома. Това е прекрасно. Нещо не са преиздавани, не мога да знам, но това е. 29 декември. На 29 декември 1926 година е роден Ангел Караличев. Сега за този български автор... Почти сега смятам, че поколенията мислят, че той е един само автор на детски приказки, разкази и така нататък. Той е много сериозен и голям автор, но за жалост онези неща, които са, така да се каже, за възрастни, не се издават. Само един сборник има, Ръж, Захари Стоянов, 2004-та, и толкова. Иначе, и за Тошко Африкански, и за Анито, и всичките му приказки се издават и преиздават. Поне 23-та година Захари Стоянов издаде един приказен свят в два тома, а 24-та година издателство Българска история издаде една негова книга, от него направена, тя е издава на 42-та година, Българчета. Разкази и приказки за деца. Много интересно, много хубаво. Но, така или иначе, Ангел Кирилича се остава в представите на днешните българи само един автор-приказник или детски автор. 30 декември. На 30 декември 1865 година е роден Ръдиард Киплинг. Сега, Ръдиард Киплинг е, той е роден в Бомбай, в Индия, 1865, след което обаче се прибира в Лондон, там учи, живее в Америка, пътешества из Япония, познава изключително добре цялата колониална система. Сега, основата на неговото творчество е това, че той така не се поддържа тази теза от безкрайно много хора. Цивилизаторската мисия на англосаксонската раса, това е основата. Но той е много разнообразен автор и критически настроен към колониалната система и в различни посоки на приказки. Впрочем, той може би и най-младия Нобелов лауреат. 1907 година получава Нобеловата награда само на 41 годишна възраст. Сега, от него и тук нещата стоят така, че май предимно само детските му неща. Супер известната му книга за джунглата Пан е преиздаде 22-та година. Тази година, 24-та, Скорпио издаде приказките му. Докато по-сериозните книги няма как да се намерят. Е, все пак, Клеймото на звяра Изток-Запад 2017 година или Земята е плоска Колибри 2017, но от тогава нищо. Това са много години, това са 7 години. Така че от сериозните му творби трудно ще бъде намерено нещичко. И едно много голямо име също, на 30 декември 1905 година е роден Даниел Хармс. Този руски автор, изключителният майстор на черния хумор, който, разбира се, няма завидна съдба, ясно е, когато нещата се променят. Аз страшно уважавам това, защото за черния хумор е известно, че е много трудна техника изобщо литературна, а без тези подходи, както каза Бергсон, просто представата ни за смъртта ще се втвърди и оттам нататък всяко едно втвърдяване само по себе си означава смърт. Няма да имаме ние никаква еластичност прямо подобен тип проблематика. Така че страшен автор. Но, за жалост, История и фантасмагория е последното преиздание на неговите неща в Изток-Запад 22-та година. Не може да го намерите. Изчерпа се моментално. И така стигаме до датата 31 декември, когато ние отбелязваме, празнуваме нова година. Иначе, в българската литература тя е свързана с рождението на Ана Каменова. Ана Каменова се ражда в град Пловдив 1894 година в семейство на Михаил Маджаров от Куприщинския род. Изключително така, бабата й на Каменова е по-голямата сестра на Георги Бенковски. Сега, за своето време тя е изключително образована, начетена и една от жените, така, феминистки устроена, разбира се, бидейки съпруга на юриста и дипломат професор Петко Стайнов, тя много активно участва в български обществен живот. Аз, между другото, съм срещал в различни неща, които съм чел за световни срещи на писателите и нататък, тя се появява доста често. Така че нейните спомени са много, много интересни. Горе-долу стана дума за нея сега около скандалите с Бърнард Шоу, Шоколаден войник, но така, като че ли забравена Ана Каменова, това е. Последно, 2008 година е излизала една книга от къснати страници, меморно от епистоларна хроника, където това са интересните неща. Тук има много какво още да се издава, но тя също е изчерпана и за, може да кажем, че от и за Ана Каменова няма нищо на българския книжен пазар. И така влизаме в новата година и ето как влизаме. Мощно. 1 януари 1823 година е роден Шандор Петьов. Така аз както се шегувам, Шандор Петьов е Христо Ботев за унгарците. Велик поет, велик революционер, с дълбока философия в поезията му, романтически е, разбира се, устроена с мощни жестове, но тази голяма фигура на световната литература напълно отсъства от български книжен пазар. Пак на 1 януари 1878 година се ражда Пейо Кърчолов Яворов. Това е, дето така пак на шега, втория Ботев в българската поезия, но голяма фигура, точно на поет, революционер и на един наистина модерен поет, модерен в смисъла на това, което се разбира под модерно в началото на 20 век. Така, свързано с тогавашния символизъм и също с тогавашния модернизъм. Много интересна и биографична фигура, така, незаобиколима. Хубавото е това, че за него на български се издават неща, примерно из архива на Яворов 21 година. Романа на Михаил Кремен, романа на Яворов, се преиздаде двата тома. Захари Стоянов между 2013 издателство издаде 7-те му тома, том 1 и 7. Милениум издаде едно томче, събрано, става въпрос за поезията, 22-а. Фама, миналата година, тази година, която изтича, 24-та, също издаде едно томче, въздишка. Т.е. към Яворов си има интерес, пиетет и той е на пазара. И още едно много голямо име. Тук три големи български имена има на тази дата. Четири са, като гледам. Това е Алеко Константинов. Той е роден на 1 януари 1863 година. Сега Алеко Константинов за много хора си остава само създателя на Байганю, но това е една невероятна фигура на модерен български писател. И през пътеписа, и през своите фейлетони, нека не разбираме с това с днешното разбиране на думата фейлетон, той е така създател на една абсолютно модерна българска проза в края на 19 век. Тук винаги препоръчвам книгата на Ина Пелева за него, Алеко Константинов, биографии на четенето, тя е вече на 20 години тази книга. А изданията и на Байганю, и до Чикаго и назад постоянно се издават и в ученически варианти. До Чикаго и назад последното така сериозно издание български писател. А Байганю с един много интересни илюстрации на Чавдар Николов излезе 2020 година. Но Алеко е така присъстващ на нашия пазар. Ето едно име, което обаче беше изчезнало. Това е народеният на 1 януари 1889 година Николай Райнов. Николай Райнов е също голяма фигура на българския модернизъм. Той доста по-силно отива и към мистицизма, но пък той съчетава лирическото начало с изследването и с изобразителното изкуство. Той е един изключителен познавач на изобразителното изкуство, може би най-големите български. Така, за него книгата на Едвин Сугарев Боготърсачът Богоборец, която също вече ще стане на почти 20 години. И вече и тук е интересно. Онова, което се издава от Николай Райнов, са неговите приказки. Защото на времето тези модерни автори са разказвали, правили приказки, защото това са издържали. И него нямаше страшно дълго време на пазара, докато тази година Skyprint издаде един негов том История на изкуството. Много красив, много хубав. Така и доста скъп, но вижда се в пълен мащаб огромния размах на Николай Ранов и неговите познания. Ето, като казах, още една голяма фигура, и това е роденият на 1 януари 1898 Ламар. Ламар, като се каже, всъщност това е Лалю Маринов Пончев. Той е роден в Ловешко, анархист е и е един от авторите, който така въвежда авангарда и авангардната литература у нас. Списание Новис е така един от една от трибуните му. Като анархист, разбира се, все пак след 9 септември работи в различни списания. Страшно интересни неща има за него в мемуарно отношение, защото не е цепил басма и по времето на соца никому. Но, уви, той е забравен, а това е наистина един голям български авангардист. Железни икони, един сборник стихове за Хари Стоянов преди 20 и няколко години, няма къде да го намерим. И на международния терен на 1 януари 1919 година е роден, така подписваше се, Д.Д. Селинджер, т.е. Джерам Дейвид Селинджер. Автора на Спасителя в ръща, това е може би най-известната му книга, 51 година, до ден днешен са четен. Също така и неговите невероятни разкази. Един изборник се казва 9 разказа, другият са 4 новели Семейство глас. Те са преведени на български език. Той има особен тип поведение, защото спира да пише и да публикува, след което от 65-та година просто не е публикувал нищо повече, спира да дава интервюта, след 80-та не е давал, почина 2010-та година и изведнъж като че ли изчезва. Но така бива запомнен най-вече, разбира се, най-вече бива запомнен с Спасителя в ръща. И така, за него много хубава книга на Кенет Славенски, По-горе билото майстори, Животът на Селинджер. Дамян Яков издателство издали преди 14 години, не може да я намерите. Иначе също на издателство Дамян Яков така дължим това, че все пак Франи Изуи 2015 година изчерпа се, не може да я намерите. По-горе билото майстори, Сиймор, запознаване 2015 година все още може да се намери и специално издателство Дамян Яков направи един нов, не социалистически превод на Спасителя в ръща, т.е. пълния му адекватен вариант, такъв какъвто е издаван навсякъде по света, но у нас ние, като млади, сме чели един малко усъкътен вариант. И последното име също на голям български поет в тази матрица, народеният на 1 януари 1931 година Първан Стефанов. Един от поколението големи български автори, които си отидоха и веднага бяха забравени. Може би някъде може да се намери последната му книга На срещно време и други стихотворения в Жене 45 излезе 2008, но край от тогава нищо. И Първан Стефан, една голяма фигура, впрочем, изобщо българския културен живот, потъва в забрава. Ами, това е матрицата, която прави прекрачването от 24-та до 25-та година. И след като стигнахме и направихме тази крачка, сега малко спокойствие и хубава атмосфера с музика. Избира Преге. Днес в рубриката Избира Преге ще продължа традицията от миналия път и ще ви прочита още един разказ на Диан Енев. Този разказ се нарича Звездоброецът и от неговият сборник 60 разказа, който излезе миналата година, 23-та година. Точно така, миналата година, все още сме тази 24-та. И така, слушайте. това градче си имаше на пръв поглед всичко. Имаше си бистро с табела на входа, изрисуван от вдъхновен и май леко почерпен художник самук, където можеше да си поръчаш кафе, коняк или скара. Имаше си читалище с библиотека, където можеш да влезеш и дълго да кихаш с най-сладкото кихане от пръха върху старите книги, наредени върху скребуцащите като каручки лавици. Имаше си ловна дружинка, която се придвижваше из горските пътища с стар, оплескан скал до тавана джип, качен на 4 огромни като луноход гуми. Ловна дружинка насистваше сутрешната мъглица около градчето, паднала в гънките на хълмовите с гармежи и неспирно ехо. Имаш си още църква, с весел поп и тъжен клисар, който по съвместителство занимаваше и с надписите върху надгробните паметници. Най-сетне, това градче си имаше и часовникова кула. И колкото и живота в това градче да мърдаше трудно с крилцата си като муха, паднала в олио, така градчето много се гордееше с часовникова си кула, защото първо, никое друго селище в околността нямаше часовникова кула. И освен това, часовникът работеше и беше точен. Въпреки, че стрелките се движеха на подскоци и при всяко преместване на циферблата хъхреха като гърдите на стар тютюнджия. С наближаването на нова година градчето се оживяваше. От край време беше така. Сякаш следващата година щеше някак да успее да изтръгне градчето от лепкавия сън, да изрисува покривите с ярка червена боя, да качи по плетещата петли тръбачи с медни отблясъци по перата, да издуха студа от кокалите на старците, да налее руменина по бузите на жените. Градчето искрено се надяваше това да се случи. Не се отказваше от тази своя надежда и година след година търкаше до блясък духовите инструменти на очакването си за радост. В бистрото изрязаха от станьол и залепиха снежинки по прозорците. В библиотеката библиотекарката мина по книгите с дръжката с пера и пайжините по тавана се накичаха като гирлянди с тежък бисерен прах. В църквата попът няколко женици и клисарят изчистиха свещниците. Дори че си вникарят се качи в кулата и се опита да смажи малко с грес чарковете на часовника, за да не хъхрят. И стенат така сякаш идва краят на времената. В интерес на истината, часовникарят малко не беше добре с главата, смисъл, че беше от тия, на които им викат звездобройци. Но иначе се разбираше от работа. Тази година обаче, в разгара на подготовката за посрещане на нова година, се получи заповед от централната власт, че нова година се отлага. Тоест, не че се отлага календарно, това е на централна власт не може да стои. Но всичко останало, свързано с посрещането й, се завързява до второ нареждане. И буретата с вино на площада, и коледния базар, и клането на прасетата. Прасета обаче не знаеха това и продължиха да квичат безутешно, как си квичаха винаги по това време на годината, според собствената им летопис. Хората срещаха по улиците и се питаха само с очи, без думи. Какво ще е това посрещане на нова година тази година? Без бурята на площада, без коледния базар, без свинско? А после сепнати и засрамени от собственото си малодуши и предателство към радостта им, се разминаваха и се скриваха по къщите си, където облягаха лакти на масата, покрита със стари вестници, и се заглеждаха тъжно в някои от ъглите на стаята, където ръждивата влага пишеше упорито своите скрижали. Изглеждаше неописуемо. Хем имаше голям празник. Нова година беше това. Хем хората знаеха, че не трябва да празнуват. Унинието хвърли пепеляв отпечатък върху лицата. Само часовникарят изглеждаше до някъде спокоен. Той пак си качи в часовниковата кула, чука се удари на чук, нещо дрънчеше, нещо стържеше вътре. Когато слезе най-сетне по камъните, обрасли с мъх стъпала, той се огледа победоносно, а сетне хвърли един поглед на часовника. Стрелките бяха замръзнали на цифрата 12 и не мърдаха. Така, каза часовникарят, сега имате всичкото време на света. За съжаление, както казахме, той малко не беше добре с главата и явно не знаеше, че това дали един часовник работи и стрелките се движат, или пък е спрял, не се отразява на хода на времето. Без значение, че не става дума за ръчен или за стенен часовник или за будилник, а за голям часовник, на градската часовникова кула, единствената в цялата околност. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Шандор Петюфи. Човекът. В превод на Атанас Далчев. По-смешно от човека няма. Така надменността му е голяма. Той хули с уста света жестоко, а нос е вирнал толкова високо, че да оре небето май жадува. Човек горд, с какво се ти надуваш? Дори от мигането на окото, по-кратък ти е, драги мой, живота. На люките си пелените хванал с едната си ръка, а с другата савана. Като на съни дните си минуваш. Човек горд, с какво си ти надуваш? През този миг какво ти можеш стори? Да покоряваш смерть, земи и хора? Страхливец се само покорява, а мигър над страхливци власт е слава. От нея трябва ти да се срамуваш. Човек горд, с какво си ти надуваш? И ако да речем спечелиш име, то ще изчезне, степ неодържимо. Или до гроба с близки и познати, подобно вярно псе ще ти изпрати и там ще пукне като погладува. Човек горд, с какво си ти надуваш? Кому ще завещаеш своята слава? Народът ти, той вечен не остава. Страната му, тя също ще умре. Море била, ще стане пак море. Дори земята няма да векува. Човек горд, с какво си ти надуваш?
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Това са последните минути на последното издание на Преге за 2024 година. След като отпразнуваме нова година, ние отново ще бъдем заедно. И тогава отново започваме да броим, само че в 2025 година. Очакват ни едни този път малко напрегнати празници, защото в много работно време, но тъй или иначе, все пак празник е отбелязването на прехода към една надежда, че нещата ще се променят, че може би света ще стане по-хубав, защото наистина в последните години като че ли скрибуцаше, хребтяха колелата на часовника. Още повече пък 24-та година си отидоха и много свидни пловдивчани, свързани с литературата. Тъжно. И затова надеждата е винаги по-голяма. Но, нека гледаме напред. Напред винаги като че ли е по-светло, защото ще мине нощта, изгрява дена и така напред. И затова ние, Мария Дамова и аз Младен Влашки, ви пожелаваме хубави празници. Пожелаваме ви в следващата година много здраве, много радости, късмет, щастие, усмивки и дано животът ни да стане по-добър. А ние, както винаги, обещаваме, че до година, в събота, по същото време, ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.